Gunu, sakiet, kāda ir jūsu uzdevuma Rīgas pieminekļu aģentūrā attiecībā uz lieliem kapiem šobrīd?
Nu, sāksim ar to, ka pieminekļu aģentūras galvenais uzdevums ir uzturēt esošos pieminekļus normālā kārtībā, glābt to, kas, teiksim, ir brūkošā stāvoklī, lai tad viņi nebojājas tālāk. Lai tas, kas vēl ir saglabājies lielajos kapos, saglabātos ir nākošām paaudzēm. Tas nu, nav tā, kā daudz iedomājas, kad uzreiz, teiksim, gada laikā būs sakārtots. Tas ir ļoti ilgstošs process, jo, teiksim, vienas šīs kapliķas atjaunošana maksā vairākus simtus tūkstošu, nu, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Ja. Tālāk ir jādomā par to, kā viņas izmantos, ja viņas restaurēs. Un, protams, ir jādomā ir par to, kā uzturēt visu šo lielo teritoriju, tā lai arī nebojātu tālāk kāds no ārpus šos, te, piemēram, pieminekļus.
Bet jūs esat vēsturnieks pēc izglītības, jā, un jūsu pamata uzdevums droši vien ir izpēte.
Ne tikai izpēte, bet arī domājam par restaurācijas projektiem, darbiem. Protams, izpēte, tas ir, man tas tāds sirds lieta ir neapšaubāmi. Tāpat mēs arī vācam apkopojam materiālus par šo teritoriju lieliem kapiem gan arhīvā, gan, teiksim, muzejos, piemēram, kad vai Rīgas vēstures kuģniecības muzejā, gan arī ir jau uzkrāt zināms materiāls un nodokumentēti tā vide 70. un 80. gados, un, teiksim, fotomateriāli glabājās gan kultūras mantojuma pārvaldē, gan arī Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā glabājās. Tad tas lauks ir, nu, ārkārtīgi liels.
Cik pilnīgi ir šie materiāli, kas ir tieši pilsētas un valsts arhīvos atrodami par lieliem kapiem?
Nepilnīgi. To var uzreiz pateikt, viņa nepilnīgi. Šogad mēs...
Kas trūkst?
Trūkst, varbūt tas nav, neteiksim, ka trūkst, vienkārši nav uziets pareizā dzīsla, pareizā ādera, kur atrast tos materiālus, jo vēsturnieku darbs tas savā ziņā kā detektīvam. Tev ir dots uzdevums, jāatrisina jautājums, un tev ir jāmēģina atšķitināt to kamoliņu pa bišķītim priekšu. Tas ir tas darbs, kas ir jādara, jādomā kur, kā, un jādomā savādāk, kā atrast, un jādomā, kur visu sameklēt šos materiālus. Piemēram, tur var būt jautājums par to, kāda viena daļa arhīva vai kaut kāda kopija materiāla gabājās, piemēram, Pēterburgas arhīvā. Nu, tas ir Krievijas valsts vēstures arhīvs, oficiāli viņš saucās. Atkal tas ir kaut kāds mēnesis, kad jādzīvo vienkārši Pēterburgā un jāpētra šie materiāli, jāmeklē, vai tur ir kaut kas. Tas ir diezgan plašs materiāls, un, piemēram, tas, kas maz ir izmantots pētniecībā, tie, piemēram, ir notpētnieka to Hūna materiāli, kas glabājas šeit pie mums Latvijā, Valsts vēstures arhīvā, tur tiešām viņam ir pabiezs grāmatas apraksti pār Rīgas pilsētas kapsētām. Viņš kā ārsts interesējās ne tikai par pilsētu, kā vidi un tādu, bet interesējās arī par to, kā attīstās pilsēta.
Kurios gados viņš to aprakstīja?
Tas ir 19. Gadsimta sākums. Viņa tas laikam zināmākais, pirmkārt tas, kas ir publicēts, ir Rīgas pilsētas topogrāfiski apraksti, kas ir izdoti Pēterburgā 1804. Gadā, bet tas, kas glabājās arhīvā, tas ir nu, 1820. gadi. Tur ir ko pētīt, ir ko meklēt, un tur ir iespējams atrast arī daudzas interesantas faktus.
Kas notiek ar tiem privātajiem arhīviem, kurus 70. un 80. gados vāc, piemēram, vēsturnieks Oļģer Cauns un arhitekts Eižens Upmanis, arī Gunārs Ārmanis, kas aktīvi ir apzinājuši lielo kapu vēsturnieku?
Jā, nu, par Oļģer Taunu par privātu arhīvu es nemāku teikt, kas notiekās, teiksim, Gunāra Ārmanu, mums ir ļoti laba sadarbība, ja ar kaut kādu jautājumu, tad vēršamies pie viņa, un viņš mums arī palīdz dažas lietas, daudzas lietas atrisināt. Jā, nu, protams, jautājums ir par Eižena Upmaņa arhīvi, kurš bija arī nu, viens ļoti apjomīgs šis vākums ir, bet tas ir vienkārši jautājuma atrisināšanas procesā, mēs esam tikai paša ceļa sākumā. Vienu gadu laikā, tas, kā es saku, nevar atrisināt visu šo milzīgo jautājumu gūzmu, kas nāk kopā ar šo teritoriju, ko mēs vēsturiski sauc par pilsētas kapiem, tagad tos dēvē par lielajiem kapiem.
Ko jūs pati priekš sevis jaunā esat atklājusi tagad šī gada laikā, kopš jūs esat vairāk iedziļinājusies lielo kapu vēsturē un šodienā?
Vai dieniņā veseli milzīgi. Principā tā ir kārtējo reizi vēl viena lapus pilsētas vēsturē, un tas ir milzīgs pētniecības lauks, kurš pat līdz šim nebija apzinājušies, ka viņš ir tik liels. Viens ir izpētīt kādu baznīcas kapsētu, kas tepat blakām ir kaut vai paskatoties par laukumu. Otrs ir, kad ir šeit ir gandrīz, nu, ja kopumā ņemot tie 30 vairāk hektāri, ieskaitot arī pareizticīgo nodalījumu. Tur ir daudzas lietas, par kurām es pat nekad nebija aizdomājusies. Piemēram, rudenī norisinājās pasūtījuma darbs, kas ir zemes georadara skanēšana, lai nebūtu jāvilcās ar arheoloģiskām metodēm iekšā šo kapu struktūrā. Protams, jautājums, ko viņi tur ir izpētījuši un ko viņi saskanējuši, jo rezultātus saņemšu tikai pirmdien.
Bet ir skenēta zemes virspus, lai zemes, redzētu, kur ir abedījumi?
Kāda ir abedījuma struktūra, kur viņi atrodas, cik dziļi atrodas šie abedījumi, tādā, lai būtu skaidrs.
Jo daudz, kur jau kapakmeņi vairs nav saglabājušies.
Tieši tā, un tāpēc arī jautājums, jo, redziet, 80. un 70. gados daudzus pieminekļus pārvietoja no vienas puses uz otru, un vai viņi nolikti pareizā vietā, vai ne, par to nevispār neiet runa.
Bet ka tur jau daudz pieminekļus arī vispār likvidēja, nošķūrēja nost. Vai nav tā, ka jums arī pieminekļa aģentūras noliktavās kaut kur glabājas kāda daļa no šiem kapakmeņiem?
Pieminekļa aģentūrai ir šīta Varoņu ielas teritorija, kurā ir plaši plāni, un šajā teritorijā atrodas arī virkne ar šiem te krustu pamatnēm. Paši krusti nav saglabājušies, tie ir tad bijuši vai no metāla, vai no akmens, kas ir vienkārši likvidēti, un arī atsevišķas interesantākās detaļas atrodas šajā te teritorijā, tad mēs to esam šogad paspējuši sakārtot, salikt.
Vai pastāv iespēja, ka kaut kas no tā varētu arī tālākā nākotnē atgriezties lielajos kapos? Vai tur tās saiknes ir tik jau tālu zudušas?
Saiknes principā ir zudušas. Pirmkārt, ja mēs kaut ko liekam atpakaļ, tad mēs atjaunājam kapus. Bet te ir jāsaprot tas, ka šī teritorija, tomēr tas ir šobrīdējais nosaukums, ir dārzuma parku ansamblis. Ar tālāko nosaukumu, jo kad nu, kapus laikam jau tomēr tā kā neviens neļaus atjaunot, un tas, kas ir saglabājis, tas ir jāsaglabā. Bet tomēr jādomāt par to, ka pilsēta ir jātīstās tālāk uz priekšu. Te es varētu, protams, citēt atkal vienu fantastisku rīdzinieku Garu Kovalcu, kurš savulaik teica, ka šādas te teritorijas ir vajadzīgs atdot dzīvajiem un pārveidot viņus par parkiem. Un te mums ir skaists piemērs Rīgas pilsētā, kas saucās Mierdārs.
Arī tas ir bijis kapsēta
savulaik. Tā ir kapsēta, jā, tas savulaik bijis kapsēta un citāts no Kufalds 20. Gadsimta sākuma uzstāšanās. Un tur tad viņš stāsta par to, ka latviešiem, rīdziniekiem ir šausmi ārkārtīgi dīvaini uztver par kultūru un kapsētām. Un tā būs jālauž, to viņš saka. Un pirmais, ko viņš mēģināja laust, to ir caur meža kapiem. Tāpēc mēs aizējam uz meža kapiem, mēs tur neredzam vairs nevienu akmens stabu. Tur visi smuki apkārt ir ar dārziem. Dārziņiem apsādīts ir šie krūmiņu stādījumi, un tā ir tā pirmā viņa solis, un līdz ar to arī lielajiem kapiem ir tā, ir tā teritorija, kura jau vienreiz lauza pilsētnieku domāšanu par apbedīšanu. Un ilgstošā procesā arī, teiksim, vienkārši runājot padomu laikos, attieksme pret teritoriju arī mēģināja mainīt. Bet, nu, līdz galam tas nav izmainījies.
Ir jau pagājuši 2 gadi, kopš Rīgas doma pārņēma no Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas šo kapu teritoriju, un tolaik Gailīša kungs, Rīgas pieminekļu aģentūras direktors, teica, ka būs jāizstrādā koncepcija, ko darīt tālāk. Šī gada sākumā notika arī liela konference, kas bija veltīta memorālām kapsētām, bet tagad rudenī, kad notika tāda amatpersona iepazīšanās ar situāciju, jo lielajos kapos, ja tā to var nosaukt, tad projām izskanēja tas, ka vissarežģītākais ir saprast, ko ar tiem kapiem tālāk darīt. Kāpēc tas ir tik sarežģīti?
Tāpēc, ka ir šis duālais nosaukums. Ir dārzu parku ansamblis, lielie kapi. Tad te ir salikts vienā nosaukumā, salikts divas no pilsētas attīstības viedokļa, tad divas lietas, kuras it kā nu, nevarētu savienot kopā.
Vai tas arī tad tas, ko Kūfalds, būdams Rīgas dārzu un parku, viens no iekārtotājiem pirms vairāk nekā 100 gadiem sacīja, ka nu, grūti savienot šo parku un kapu ideju.
Jā, tieši tā,
ideju.
Vai tas ir dārs, vai tas ir kapi. Jā, un šajā gadījumā, protams, te arī vēl nāk līdzi. Un katrā ziņā mums jāraugās uz šo teritoriju kā ļoti saudabīgu un īpašu teritoriju Rīgas pilsētā, ir jāraugās arī uz piemēriem, kāda ir visā pasaulē, Eiropā. Un varbūt tas viens no tādiem interesantākiem skatījumiem ir redzams Kopenhāgens šajā baznīcas kapsētā. Ka tā ir joprojām kapsēta, bet tur neviens netiek apguvās, tas ir slēgta teritorija, un neviens neiebilst, ja saulainā vasaras dienā jūs vienkārši zālītā izlaižaties blakus kādam kapu piemineklim un paguļiet. Tad tas ir tās, tas ir modernā tāds jauns skatījums, uz kuru vajadzētu mēģināt iet un nevajag iekapsulēties šajā te pagātnes formā. Neviens jau neliec pieminēt cilvēkus, bet to neiet runa vispār. Jā, bet ir jātīstās, ir jāiet visiem uz priekšu.
Klausītājiem atgādināšu, ka sarunājamies ar vēsturnieci Guni Vainausku, kur pašlaik Rīgas pieminekļa aģentūras uzdevumā padziļināti pēta Rīgas lielos kapus. Ir izskanējis, ka tuvākajā laikā ir plānots sākt lielo kapu inventarizāciju. Ko tas īsti nozīmē un cik ilgi tas ies?
Principā tas jāveic pēc iespējas īstākos termiņos. Tad ir virknē kapliču, kas ir iekšā, viņas bijušas slēgtas un apmeklētājiem nepieejams. Lūk, un tajās atrodas iekšā gan kapu pieminekļu detaļas, gan kapu plāksnes, tur krusti un vispār. Vienkārši jāapziņš šis materiāls, kas tad tur ir iekšā. Ir arī jābūt pilnīgi, tā kā ir saņemta, piemēram, topogrāfija, tad ir šajā te topogrāfiskajā plānā jābūt skaidri atzīmētam, kāds piemineklis, kurā vietā atrodas un kādā stāvoklī viņš ir, lai no tā varētu kaut ko sākt tālāk darīt. Tas kā ikvienu māju jūs paņemat, pārņemat īpašumā, mēs priekš veicat viņu inventarizāciju, lai saprastu, kādā stāvoklī ir sienas, kādā krāsnis un vispārējais. Tieši tas pats ir arī ar šiem te lielajiem kapiem, jo ir jābūt uzskaitītam katram piemineklim, dotam, teiksim, viņam numurumā un tā tālāk.
Un baznīca iepriekšējos gados to nav darījusi?
Nē, nav tas bijis.
Kāda jums vispār ir sadarbība ar apglabāto cilvēku pēctečiem, no kuriem liela daļa bija vācbaltieši, vai ir kādi pēcteči, kas turpina nākt un kopt savu piederīgo kapu vietas?
Tad piederīgo kapu vietas, kas šeit ir apglabāta, tur ir uzņēmusies kopšanu iniciatīva ir šie lielo kapu draugi, kas arī intensīvi kopi un uztur šīs kapu vietas.
Kas gan ir vietai iedzīvotāji pārsvarā, nevis tieši
radinieki? Tie nav tieši radinieki, jā, to mēs piekrītu, bet tagad vienkārši šis darba process sākās. Jā. Es ceru, ka nākošgad varēs notikt, piemēram, Bokslau dzimtas kapu vietas sakārtošana, attīrīšana no zaļumiem un visu pārējā, kur arī paši radinieki no acīs ir piekrituši finansēt to visu. Vienīgais tas ir, ir jāiziet zināms process juridiskais, lai sakārtot šo dokumentāciju. Un tad tālāk jau, teiksim, to mēs praktiski jau varam risināt. Tāpat arī vēl ir vairāki citi, tagad vienkārši nāk šī informācija un cilvēki vēršās un mēs mēģinām to visu sakārtot.
Kā vispār jūs vērtējat lielo kapu draugu iesaistīšanos un ieguldījumu līdz šim?
Te ļoti liels pozitīvs ieguldījums ir tajā, ka viņi aktualizē šo jautājumu, kas ir arī tā kā sabiedrības iekustināšanas ziņā ir ļoti veiksmīgi, teiksim, mums tur laba sadarbība ir veidojusies ar Lapsiņas kundzi, dažādu talku un pasākumu organizēšanā, ko es, teiksim, vērtēju ļoti pozitīvi. Un tas, ko viņi ir izdarījuši līdz šim kapu labā, tas tiešām ir neatsverams ieguldījums.
Mēs savulaik pirms vairākiem gadiem Latvijas Radio sadarbībā ar portālu LSMLV izveidojām tādu interaktīvu internetā apskatāmu karti, kurā mēs kopā ar Gunāru Ārmani izstaigājot kapus atzīmējam mēram 40 tādus pazīstamākās personības. Vai ir plānots arī kaut ko tādu varbūt paplašināt, jo tas bija diezgan vienkārši, es to izdarīju ar savu mobilo telefonu, teiksim tā.
Pirmkārt, šogad ir uzstādīti stendi pie centrālajām ieejām, kuros ir apzīmēti 75 ievērojams personas, tad kartogrāfiskais materiāls uzstādīts. Prīsumā vienkārši pateica, kas ir šis te cilvēks, tirgotājs tur raudējis vēl kaut kas, tā tālāk. Ir arī izdots buklets, tieši arī atkal ar iezīmētiem šiem nozīmīgiem cilvēkiem. Es ceru, ka viņš vismaz jābūt ir infocentrā pie blakus Melngala namta. Un, protams, ir arī sākta tāda laba sadarbība ar skolām. Mēs vienkārši esam atkal, kā teikt, vai sākuma procesā. Tomēr interesi ir cilvēkam zināt, kur ir apglabāts Valdemārs, kur ir apglabāts Pumpus, kur ir apglabāts Barāns. Ja? Un nelielas, teiksim, stundu garas ekskursijas laikā mēs varam gan pastāstīt par šiem lielajiem kapiem, gan noiet, teiksim, tam pašam Hartmanu piemineklim, gan vai parādīt, kad lūk šeit rindu kapličās tā tā tur ieeja, tā kādreiz bijusi Barklēda Tolle dzimtas ieeja kapenēs. Ja. Pamazām mēs vienkārši sākam šo, tas ir vesels kompleks jautājums, ja, kuru nevar tik vienā laikā uztaisīt gatavu. Strādājam mēs šajā virzienā, lai arī runātu ar sabiedrību, lai ar viņus izglītotu savā veidā un lai būtu zināms, kas tad tur tajā, šajā te milzīgā teritorijā, kas tur atrodas.
Jūs arī pati vadāt šīs ekskursijas?
Jā.
Sakiet, cik pamatotas ir Lielo kapu draugu savulaik paustās bažas par to, ka Rīgas domāja pārņemot lielos kapus, kaut kādās malās varētu sākties apbūvi, kādi celiņi varētu tikt
neiet, caurbraucami? To šobrīd neiet vispār nekādas runas. To, kad varētu mainīties kaut kāds tīri paši cilvēki, ja iestaigāt aciņas. Jā, un,
nu, bet bažas bija par to, ka tur varētu mašīnām caurbraucams, piemēram, kaut kādus malu celiņus izveidot.
Principā tas nav piemnekļa aģentūras, teiksim, jautājums. Šajā gadījumā tas būtu jāuzdot jautājums pilsētas attīstības departamentam.
Bet jūs prāt, tas būtu pieļaujams kaut kas tāds?
Nu, tas ir diezgan, šobrīd šajā nokaitētāja situācijā noteikti būtu jāsaka, ka nē. Jā, bet jāsaprot ir viens, ka pilsēta ir jāattīstās. Un kaut kas jau jāmainās arī ir, ka nevar palikt tikai vienā vietā viss. Tā kā šobrīd pēc pēdējām sanāksmēm un apspriedēm var teikt, ka visi plānotie ceļi un caurbrauktuves tādi pilnīgi ir likvidēti, tur nekas nav. Vienkārši tur jāsako līdzi ir informācijai domas mājas lapā un arī šis tas slavinais tramvajs, kas brauc pa Skanstas ielu, tad tur arī viss tiek plānots tikai un vienīgi esošos ielas sarkano līniju robežās. Tur nekas netiek mainīts.
Kā jums šķiet, vai gadījumā, ja šobrīd nu, gribētu cilvēki nu, kaut vai piedrīgi atjaunot šīs kapavietas tādas, kādas tās ir bijušas, piemēram, atgriezt bronzas sfinks uz postamenta, viņi spētu noturēties tur?
Tas jautājums drošības sargiem ir patiesībā, jo policijas māja tur patam pāri ielai ir, Klijāna ielas otrā pusē ir. Redzēt, te ir tas atkal tas jautājums par to, vai mēs atgriežam tur kapus, vai mēs ļaujam dzīvot šajā teritorijā tālāk. Ja ir paliet, nu, teiksim, sfinksas postumēns mums tad ir tajā vietā, kur viņš ir, bet apkārt citām kapu vietām nav šie te nožogojumi saglabājušies. Ja? Mēs tagad pateiksim, lūdzu, tagad viens lieciet, otrs lieciet, trešais lieciet, kas tad būs tālāk. Tad mēs jau tur atjauniem kapus. Tā ir tāda sarežģīta situācija, kurai nav viennozīmīga risinājuma. Lūk, un te ir tas pats, ko jūs jautājat jau sākumā par šo koncepcijas jautājumu. Ja pilsēta ir pateikusi, ka tur ir, nu, ir skaidrs, zināms, ka tas ir dārzs un parku ansambles, ja? Tāda kapsēta mēs vairs tur neatjaunojam. Arī tas pats ir, piemēram, runājot par jau slēgtajām kapsētām, kā Torņkalna un Mārtiņa kapi, ja tur nav saglabājies kapu, nu, nožogojums vēl kaut kas, neviens tur neiet, vietā neko neliek augšā. Pieņem, ka tur vienkārši zāle, un skaisti nokopa teritoriju, un tur ir apakšā apbedījums. Labi, bet neko mēs nestalējam apakaļ. Ne jau, mēs liedzam kaut ko pieminēt, ja, bet ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram palikt visu laiku apakaļ.
Es saprotu, ka jūs to redzētu kā tādu parku ar kapsētas pagātni, kas būtu jālabiekārto vairāk nekā tas ir pašlaik.
Teiksim, pat jau savu laiku, 19. Gadsimta sākumā, no Lībijas atbraukušais Johans Hermans Cigira, pēc kura projekta arī tur tiek daudz, kas šajos kapos sadarīts un sastādīts, viņš raksta, nu, tā ir plika smilšaina zeme, bet tam jābūt ir dārzam, apcerīgam, kur var atnākt, pieminēt, un kur citi var atnākt vienkārši pastaigāties. Tā nav jābūt vienkārši noslēgtai tādai teritorijai. Tā ir tā filozofija, uz kuru mums būtu jāvirzās.
Nu, patiesībā jau šobrīd, manuprāt, tā dabiski ir izveidojies, ka tur gan pastaigājas ar bērnu ratiņiem, gan suņus izved pastaigā, gan iet skriet cilvēki.
Jā, tā tas tur šobrīd arī ir. Viņa tāda ir izveidojusies pamazām. Ja.
Labi, paldies jums liels par sarunu.